Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum ve rahmatullah ve barakatuhu. Hörmətli tamaşaçılar, İslam Dünyası proqramında xoş gördük sizi və Allah təbərəkə və təalanın salamı ilə sizi salamlayıram və söyləyirəm ki, Assalamu alaikum ve rahmatullah ve barakatuhu. Bu dəfəki mövzumuz ahirətə imandan qaynaqlanacaq bir mövzu olacaq və ahirətdən sonra hər bir kəs, hər bir nəfs ölümü datdıqdan sonra onu nələr gözləyir? Ölümdən sonra qiyamətdə diriləcəyimiz bir andan etibarən və düz cəhənnəmə və cənnətə çatacağımız inşallah məqama qədər. Və bütün bu mövzu aydınlığı gətirmək üçün təbii ki, bizim qonağımız var və bu dəfəki qonağımız ilahiyyatçı Elşən Şəkərovdur. Xoş gördük, salamlayıram sizi. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətu.
Və aleykum salam, təbəkət.
Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin və salatu və salam. Ala eşrefil enbiya'i vel mursalin nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü mevzumuz inşallah demeli ahirete iman, imanla alakalı olan başka meselelere toxunacağız. Ve bu meselelerde insanların öldükten sonra demeli dirileceği ve dirildikten sonra da kıyamet günü baş veren hadiselerden söhbət açacağıq. Və sözsüz ki, bu da deməli, ahirətə imanın əsas hissəsidir. Öləcəyimizi yəqinliklə bildiyimiz kimi öldükdən sonra diriləcəyimizi də yəni, yəqinliklə inanmalıyıq və iman gətirməliyik. Və bu barədə Allah Taala Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz sünnəsində bu barədə deməli, çox sayılı dəlillər var buna dair. Və həmçində deməli, Allah Taala ilk peyğəmbər Adəm əleyhissalamı göndərdiyi vaxtdan ta son peyğəmbər olan Məhəmməd peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövrünə kimi bütün peyğəmbərlər bu barədə deməli öz ümmətlərinə xəbər vermiş və buna iman gətirməyə çağırmışlar və həmçində bunu inkar edənlərlə deməli mübarizə aparmışlar və onlara deməli, dəlillər gətirmişlər. Və bu hadisə, yəni öldükdən sonra dirilmək, deməli, İsrafilin sura üçüncü dəfə üfürdüyündən sonra baş verəcək. Və ümumiyyətlə, İsrafil bu mələkdir, bildiyimiz kimi, bu mələk ümumilikdə üç dəfə sura üfürəcək. Və bu birinci dəfə üfürdükdə, İsrafil sura birinci dəfə üfürdükdə buna deyirlər nəfxatul fəz'i, yəni dəhşət bürüyəcək. Yəni birinci dəfə üfürdükdə hər kəsi dəhşət bürüyəcək. Və bu qiyamətdən əvvəl baş verəcək. Və bu birinci üfürməkdən sonra, yəni İsrafilin sura birinci dəfə üfürdüyündən sonra deməli dünya həyatının nizamı pozulacaq və hər şey belə deyək dağılacaq və insanlar da dəhşətə gələcək bu üfürməyin səsindən. Və Allah Taala Quran-ı Kərimdə deməli, Nəhl surəsinin 68-ci ayəsində buyurur, bu birinci İsrafilin üfürməyi barədə, Yəvmə yunfəxu fissuri fəfəzi əmən fissəməvəti və mən fil ardı illə mən şəə Allah. O gün, sura üfürüləcəyi gün, Allahın istisna etdiyi məxluqatlardan başqa, yerdə və göydə hər kəs dəhşətə gələcəkdir. Və Allahın istisna etdiyi deyildi işte burada.
Elə mən bu sual verəcəydim, soruşacaqdım ki, orada hansı insanlar nəzərdə tutulur, kimlər nəzərdə tutulur?
Burada Allahın deməli, istisna etdiyi kəslər, sözsüz ki, Allahın şərəfləndirdiyi və kəramət verdiyi deməli, mələklərdir. Bu, deməli, dörd böyük mələk, İsrafil, Cəbrail, İsrafil, Mikail və ölüm mələkidir. Və həmçində başqa hədislərdə sabit olub ki, bunlar peyğəmbərlər və həmçində şəhidlər olacaq. Şəhidlər olacaq ki, və hansı ki, bunlar bu dəhşət bunları bürüməyəcək. Allah Taala bunlara kəraməti olaraq. Və ikinci, deməli, İsrafilin sura ikinci dəfə üfürməyi bu nəfxatu səiq deyirlər, adlanır və bu artıq, bunun ikinci dəfə üfürməklə artıq hər kəs, hər bir şey məhv olacaq, öləcək. Və bu da Quran-ı Kərimdə gəlib. Üçüncü isə nəfxatul qiyam, yəni öldükdən sonra dirilmək, dirilmə baş verəcək. Və bu ikisi Quran-ı Kərimdə Əz-Zumər surəsinin deməli 78-ci ayəsində Allah Teala buyurur ki: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَسَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهِ ثُمَّ نُفِخَ ف۪يهِ اُخْرَى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Allah Teala buyurur ki, sura üfürülecek, yerdə və göydə, Allah'ın istisna etdiklərindən başqa, yerdə və göydə hər bir şey öləcəkdir. Və sonra bir daha üfürüləcək, sura üfürüləcək və onlar Allah'ın huzurunda deməli, diyanacaqlar. Və burada da yenə istisna deyildikdə, Allahın istisna etdikləri, bunlar deməli, misal üçün burada yəni konkret gəlməyib, amma ümumilikdə misal üçün cənnətdə olan hurilər, çünki cənnətdə ölüm yoxdur. Və həmçinin də ərşi dəşiyən mələklər və s. Və s. yəni Allahın istisna etdikləri.
Yəni təfsirçilər bunu nəzərdə tutur.
Bunlar gəlib, hə, bunlar gəlib və hədislərdə gəlib, qeyd olunub və həmçində digər, yəni bizim bilmədiklərimiz, yəni Allahın istisna etdikləri.
Və Allah alim. Bəli. İşə məlim, insanlar öldükdən sonra və təkrar dirildikdən sonra onları hansı hadisələr gözləyir və onların başına gələcəklər haqqında danışardınız bizə Quran və sünnədən dəlillərindən təbii ki. Buyurun.
İnsan deməli, öldükdən sonra Allah Teala onu dirildikdən sonra deməli, bir çox deməli, dəhşətli və belə deyək, əzəmətli hadisələr gözləyir. Hansı ki, bu hadisələr insanlara çox ağır olacaq və həmçində hansı ki, belə deyək, insanların bağrı çartlayacaq bu hadisələrdən. Və bu hadisələri indi biz inşallah bir-bir Allahın köməyinə qeyd edəcəyik və bu hadisələrdən biri deməli...
Yəni, burada bir ardıcılıq var, bir silsilə var.
Sözsüz ki, ardıcılıq var və burada ilk növbədə deməli, insanlar dirildikdən sonra məşhərə Allahın üzrünə diyanacaqlar və bu diyanmaq uzun bir müddət davam edəcəkdir və çox məşəqqətli bir deməli, duruş olacaq.
Şəməlim, bu duruşda fərq olacaq mı mömin insanlarla kafirlər üçün, iman əhli ilə və iman etməyənlər üçün? Yoxsa hamıya eyni görünəcək?
Yox, sözsüz ki, möminlərə, necə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v. hədislərdə gəlir, Peyğəmbər s.ə.v. ki, mömin insan üçün bu sanki zöhürlə əsr namazı arasında olan bir vaxt kimi gələcək. Qısa müddət kimi görsənəcək. Amma kafir insan üçün isə, həmişə bu özü də bir növ kəffarədir. Kafir insan üçün isə bu çox məşəqqətli və əzablı uzun bir duruş olacaq. Və bundan sonra, deməli, insanların həmən bu məhşər günü insanların haqq hesabı başlayacaq. Və bu haqq hesab, deməli, sözsüz ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in o şəfaətindən sonra, bu şəfaət barədə biz inşallah danışacaq biraz sonra. Sadəcə burada bunu demək istəyərdim ki, bu deməli, haqq hesabın nə olduğunu, haqq hesab, insanların haqq hesaba çəkilməsi, sorğu-suala çəkilməsi budur ki, Allah Teala hər bir insana deməli, onun bu dünyada etdiyi əməlləri deməli, bildirəcək ona və o insan etiraf edəcək və həmçinin də həm bildiyi yadında olduğu, həm də unutduğu əməlləri Allah Teala ona xatırladacaq və insan da bunu deməli, etiraf edəcəkdir. Və Allah Teala Quran-ı Kərimdə Mücadilə surəsinin 6-cı ayəsində buyurur. Deməli, Allah Teala buyurur ki: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه. Deyir, o gün Allah Teala insanların, yəni onların hamısını dirildəcək və onlara etdikləri əməllər barədə xəbər verəcək. Hansı ki, bu əməlləri Allah Teala yazıb, qeyd edib, yazıb, sayıb, onlar isə bunu unutmuşdular. Və həmçinin Allah Teala Kəhf surəsinin 49-cu ayəsində buyurur ki: وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا فَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Allah Teala buyurur ki, onlar deyəcəklər: vay olsun bizim halımıza. Bu necə bir kitabdır ki, kiçik olanı da, böyük olanı da əməlləri də yazıb, qeyd edib və onlar etdikləri əməlləri qarşısında hazır görəcəklər, açılmış şəkildə hazır görəcəklər və Rəbbin heç kəsə zulmetmez. Ve hemçinin de demeli bu hakkı hesap baş veren zaman insan demeli herkese öz hakkını kaytaracak. Ve sözsüz ki bu hakkı kaytarmak burada ne mal dövlət, ne de oğul uşaq fayda vermeyecek. Bugünü yalnız əməllərlə
verilecek. Yani burada mübadilə yalnız əməllər, günah ve savabla olacak.
Evet, yalnız bu cür olacak. Ve necə ki hədislərdə gəlir, ilk sorğusal olunan da, insanın ilk sorğusal olunacağı əməl də namaz olacak. Ve necə ki səhih hədisdə Peygamberimiz s.a.v. buyurur, insanın ilk sorğusal olunacağı əməl namazlar olacak. Ve Allah Teala buyuracak ki, qulumun namazlarına baxın. Eğer tam olsa, o zaman o nicat tapacak. Eğer demeli tam natamam olsa, Allah Teala diyecek ki, baxın qulumun nafilə namazlarına. Ve nafilə namazlarından demeli onun çatışmayan fərz namazlarına çatışmayanlarını tamamlayın. Ve sonra diğer əməllərinə baxılacak.
Eşe müəllim, biz bilirik ki, bizim hər bir əməlimizi yazan mələklər vardır. İstər yaxşı əməlimizi, istər pis əməllərimizi. Və bunlar da öz-özlüyündə müəyyən bir dəftərə, əməl dəftərinə toplanır. Bax, bu dəftərin aqibəti necə olacaq insanlar dirildikdən sonra? Buyurun.
Deməli, ahirətə imanla əlaqəli olan məsələlərdən biri də, qeyd etdiyiniz kimi, deməli, səhifələrin və əməl dəftərin verilməsidir. Hansı ki, bu qiyamət günü baş verəcək. Və əməl dəftəri dedikdə Allah Taala'nın deməli mükəlləf etdiyi buna mükəlləf etdiyi mələklərin insanın bütün əməllərini deməli dediyi və həmçində etdiyi əməlləri yazmasıdır. Yəni müəyyən bir kitaba yazmasıdır. Və bu kitab qiyamət günü deməli insanlara veriləcək, təqdim olunacaq və elə insanlar olacaq ki, kitabları sağ əlinə veriləcək və elə insanlar olacaq ki, kitabları sol əlinə veriləcək. Və sağ əlinə verilənlər nicat tapanlardır, uğur qazananlardır. Sol əlində kitabı verilən isə deməli onlar xəsarətə uğrayanlar olacaq. Allah Teala Quran-Kərimdə İsra surəsinin 13-14-cü ayələrində buyurur: "Və kullu insanin əlzəmnahu ta'irahu fi unuqi və nuxricu lehu yevməl qiyaməti kitaban yalqaha manşura." İqra kitabəkə kəfə bi nəfsikə liyevmə aleykə həsibə. Altına buyurur ki, biz hər bir deməli insanın əməllərini onun boynundan astıq. Yəni onun özünə həvalə etdik. Və qiyamət günü açıq şəkildə qarşısına qoyulmuş bir kitabı ona verəcəyik. Və ona deyiləcək ki, kitabını oxu. Bugün sənə özün özünü hesaba çəkməyin yetər. Və həmçinin Allah Teala Həqqa surəsində buyurur: "Fəəmmə mən utiyə kitabəhu biyəminihi fəyəqulu hə umuqra'u kitabiyə." Allah Teala buyurur ki, əməl dəftəri kitabı sağ əlinə verilən deyəcək ki, budur, oxuyun mənim kitabımı. Və həmçinin də digər bir ayədə, bu ayələrdən sonra Allah Teala buyurur ki, "Vəəmmə mən utiyə kitabəhu bişimalihi fəyəqulu ya leytəni ləm utə kitabiyə." Əməl kitabı, yəni əməl dəftəri sol əlinə verilən isə deyəcək ki, vay mənim halıma, kaş ki mənim kitabım mənə heç verilməyəydi. Və bu ayələr, həmçində başqa çox sayılı ayələr var ki, dəlildir ki, yəni bu əməllərin qiyamət günü kitab şəkildə insanlara təqdim olunması və verilməsi bu haqdır.
Eşəm müəllim, bəzən müasir dönəmdə, ticarətdə, alışverişdə, görürsən ki, bəzi ticarətçilər çəkidə digər insanları aldatmağa çalışırlar, amma bilmirlər ki, bunun özünün başına gələcək başqa bir aqibəti var. Bu dünyada onlar ola bilsin ki, kimisə aldadırlar, amma bizi yaradan Allah Təbarəkə və Təalanın qurduğu mizanda heç kimi haqsızlıq olunmayacaq. Bax, bu haqda, bu mizan haqqında danışaq. Çox əməllərin çəkisi. Buyurun.
Çəkilməsi. Çox düz buyurdunuz ki, qiyamət günü, deməli, bu baş verən hadisələrdən biri də, hansı ki, hər bir müsəlmana ona iman gətirmək vacibdir. Bu, deməli, tərəzinin qurulması və həmçində əməllərin bu tərəzidə çəkilməsidir. Quran-ı Kərimdə Allah Teala Ə'raf surəsinin 8 və 9-cu ayələrində buyurur: "Vəl-vaznu yevmə izinil haqqu, فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Allah Teala ayədə buyurur ki, o gün tərəzidə əməllərin çəkilməsi həqiqətdir, haqdır. Əməlləri ağır gələnlər məhz onlardır uğur qazananlar. Əməlləri yüngül gələnlər isə ayələrimizə etdikləri haqsızlıqlara görə özlərini xəsarətə uğradanlardırlar. Və bu ayədə gördüyümüz kimi, yəni Allah Teala bildirir ki, bizə qiyamət günü əməllərin tərəzidə çəkilməsi bir haqdır, həqiqətdir.
Əşəm əlim, bax, bu yerdə yenə də məndə bir sual meydana gəldi. Ola bilər ki, insanın dağ boyda əməli var, amma o əməlin çəksi həmən tərəzidə heçdir. Allah bizi ondan qorusun. Necə ki, buna bir əyanı misal da gətirək. Allah Teala bizi cəmi bütün əməllərimizi ixlaslı etsin inşallah. Və bəzən olur ki, insan çox böyük bir ibadətə edir həyatında. Məsələn, götürək həc ibadətini. Amma o dağ boyda həc ibadətinin savabı ola bilsin ki, heç verilməsin. Çünki niyyət o idi ki, mən gəlim, mənə burada həc edisinlər və s. və ilaxır. Yəni, bu sadəcə bir misal idi. Yəni, o boyda əməl mizanda heç nə ola bilər. Allah bizi o andan qorusun ki, əməllərimiz kiçici də olsa, az da olsa, davamlı, amma ki, onun xatirinə olsun. Yəni, mizan dedikdə yəqin ki, bu da nəzərdə tutulur.
Sözsüz ki,
mizanda o çəki məsələsi.
Çox düz buyurdunuz ki, yəni burada ümumiyyətlə istənilən bir əməldə ixlas mühüm rol oynayır. İnsanın həyatında əməllərdə ixlas mühüm rol oynayır. Çünki hər bir əməlin, istənilən bir əməlin Allah tərəfindən qəbul olunması üçün, yəni savaba yazılması üçün iki şərt olmalıdır. Bu şərtlərdən biri, deməli, həm ixlasdır, ixlas yəni Allahın ibadətin xalis Allah rızası üçün edilməsidir. Və ikinci şərt isə həmən əməlin Allahın şəriətinə, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə uyğun olmasıdır.
Nə üçün biz bunları qeyd edirik? Çünki mizanda əməlin ağır gəlməsi üçün.
Sözsüz ki. Və əməl özü nə qədər, deməli, xalis olsa, Allah üçün ixlaslı olsa, bir o qədər də əməl daha çox savab,
faydalı
olur. Və ona görə də biz baxsaq əgər sələflərin həyatına və sahabələrin həyatına baxsaq, görərik ki, onlar həmişə çalışırdılar yaxşı əməllərini gizlətsinlər. Və burada da məqsəd o idi ki, daha çox savab qazansınlar, daha çox Allahın, deməli,
rizasını
qazanmaq üçündür. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində də, deməli, qiyamət günü əməllərin çəkilməsinə və tərəzinin qoyulmasına dəlillər vardır. Bu dəlillərdən biri, deməli, Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdir. Hədisdə Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur, Kəlimətəni, həbibətəni ilər-rəhmən, xafifətəni aləl-lisən, səqilətəni fil-mizən. Subhanallah və bihəmdihi, subhanallah azim. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, iki kəlimə var, söz var. Hansı ki, bu iki söz ər-rəhmənə daha sevimli və tələffüsdə, yəni dildə çox asan tələffüs olunan, amma mizanda, tərəzidə isə çox ağır gələn sözlərdir. Və bu sözlər Peyğəmbərimiz bizə buyurur ki, Subhanallah və bihəmdihi və Subhanallahın azim zikirləridir. Və burada da tərəzinin, deməli, adı çəkilir hədisdə. Və başqa bir hədis, Abdullah ibn Məsudun rəvayət etdiyi hədisdə, Abdullah ibn Məsud buyurur ki, bir dəfə mən ağaca çıxmışdım, Araq ağacına çıxmışdım və Abdullah ibn Məsudun, deməli, ayaqları, baldırları çox nazik idi. Çox nazik idi və o ağaca çıxdıqda sahabələr onun ayağını görəndə gülüşdülər. Və Peyğəmbər s.ə.v onlara dedi ki, nəyə gülürsünüz? Və onlar dedi ki, ya Rasulullah, Abdullah ibn Məsudun ayaqlarının nazikliyinə gülürük. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, nəfsim əlimdə olana and olsun ki, onlar Allah qatında, deməli tərəzidə Uhud dağından da ağırdılar. Və bu da tərəzinin, deməli, hədisdə qeyd olunur, tərəzinin qiyamət günü olması. Qiyamət günü tərəzidə çəkilənlər, deməli, həm insanın əməlləri və bu əməllər sözsüz ki, bir formaya salınacaq. Yəni, bir cisim şəklində çəkiləcək. Həmçinin, həm insanın, deməli, etdiyi əməlləri yazılan, deməli, səhifələr çəkiləcək və həmçində əməl edənin özü də çəkiləcək. Birinciyə dəlil olaraq bizim bayaq qeyd etdiyimiz Buxarı Müslimin Subhanallah və bihəmdi və Subhanallahın azim yəni kəlmələrinin tərəzidə ağır olması dəlildir ki, əməllər özləri də qiyamət günü çəkiləcəklər. İkinci, deməli, səhifələrin çəkilməsində isə bu barədə də məşhur hədis, bitaqa hədisi, deməli, məşhur hədis var. Abdullah ibn Amr ibn Asın radiyallahu anhudan gələn hədisdə Peyğəmbərimiz salsana buyurur ki, qiyamət günü Allah-u Teala bir kişini gətirəcəklər. Bir kişi gətirəcəklər və bu kişinin deməli 99 deməli kitab əməlləri qoyulacaq tərəzinin
günahları
qoyulacaq tərəzinin bir gözünə və hər bir kitab da necə ki hədisdə gəlir göz görən deməli göz görən uzaqlıqda deməli böyüklükdə olacaq. Və bu kişiyə soruşacaqlar ki bunlar sənin əməllərindir və o etiraf edəcək və Allahdan soruşacaq ki əməlləri yazan mələklərim sənə zülm etməmişlər ki və o etiraf edəcək ki xeyr, zülm olunmuyub və Allahdan deyəcək ki sənin bunun müqabilində bir üzrün bir yaxşılığın varmı və o deyəcək ki xeyr yadına gəlməyəcək və Allahdan deyəcək xeyr bugün sənə zülm olunmayacaq bugün sənin bir yaxşı əməlin var və o və onun ona deməli bir kağız parçasında Əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah sözü gətirilib qoyulacaq tərəzinin digər gözünə. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, bu Əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah sözü digər o 99 kitabın hamısına deməli ağır gələcək və o deməli cənnətə daxil olacaq.
Yəni bir şəhadət kəlməsi ilə, amma eyni zamanda Elşən müəllim insanlarda belə fikir də yaranmasın ki, yəni bütün ömrünü günah içərisində keçirməklə, yəni o kişinin misalında, yəni bircə dəfə kəlmə-i şəhadət gətirməklə insan bağışlana bilər. Şübhəsiz bu ola bilər. Allah Taala'nın rəhməti ilə, mərhəməti ilə Allah böyükdür, bağışlayandır. Amma bir növ insanlarda arxançılıq da olmamalıdır.
Yox, yox, xeyr, əlbəttə.
Yəni burada bu hədisdə ilk növbədə məqsəd onu çatdırmaqdır ki, Allah Taala'nın mərhəmətini göstərməkdir. Yəni səhv anlaşılmasın deyə.
Yox, sözsüz ki, əşhədu ən la ilahə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah sözünün, yəni kəlmə-i şəhadətin
əzəmətli sözü.
Təvhid kəlmə əzəmətli sözdür, ancaq bunun özünün də şərtləri var. Şərtləri var və bu şərtlər hamısı əməl olunmalıdır. Yəni əgər şərt əməl olunmasa və bu yalnız sadəcə kəlmənin heç bir faydası yoxdur. Və həmçində dediyimiz kimi bu kəlmə-i
yəni,
şəhadətdən
o, o kəlməni etiqad edərək, inanaraq
etiqad edərək, əməl edərək, bəli. Əməl edərək və həmçində necə ki alimlərin əksəriyyəti deyir ki, namaz özü də bu kəlmədəndir. Namaz özü də kəlmə-i şəhadətə daxildir. Və bu hədis qeyd etdiyimiz hədis dəlildir ki, deməli səhifələr də çəkiləcəkdir. Üçüncü dediyimiz kimi, qeyd etdiyimiz kimi əməl edənin özü də çəkiləcək. Və buna da necə ki Abdullah ibn Məsudun hədisi, Abdullah ibn Məsudun Peyğəmbərəm deyir ki, onun deməli ayaqları tərəzidə Uhud dağından da ağırdır. Və həmçində Allah Taala Qurani-Kərimdə Kəhf surəsində buyurur ki, "Və lə nuqimu lehum yevməl qiyaməti vəznə." Onların qiyamət, yəni söhbət kafirlərdən gedir, kafirlərin qiyamət günü heç bir çəkisi olmayacaq. Və bu da dəlildir ki, deməli əməl edənlərin özü də
cəzalandırılacaq.